Καλησπέρα σας, είμαι ο Αλέκος.
Καλησπέρα, συνάδελφοι, είμαι ο Σίμος.
Και είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη ώρα. Αρκετά θεματάκια και σήμερα, Σίμο. Έχουμε την Πρωτομαγιά, τις απεργιακές μάχες. Έχουμε μπροστά μας λαλητήριο ενάντια στη Συμφωνία για τις Βάσεις. Έτσι και μια σειρά δράσεις και του, έτσι, πιο ειδικά και του σωματείου μας. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο από την Πρωτομαγιά. Έτσι και την προετοιμασία που είχαμε για την περιακή κινητοποίηση.
Όπως κάθε φορά λοιπόν και το σωματείο μας προσπάθησε αυτή τη μέρα να οργανώσει, να μπορέσει να κινητοποιήσει τα μέλη του, ώστε να γίνει και αυτή όσο πιο γίνεται πιο δυνατή, πιο αντιπροσωπευτική, πιο μαζική αυτή η μέρα. Όπως τις αρμόζει εδώ που τα λέμε, γιατί δεν είναι εθιμοτυπικό, παρόλο που ήθελε να το αστικό κράτος να την κάνει μια εθιμοτυπική γιορτή, είναι απεργία. Και έτσι τις αξίζει να πραγματοποιείται.
Και βέβαια, εντάξει, μπορούμε έτσι να αναφέρουμε ότι και τα φετινά συνθήματα ήταν και ενάντια στον πόλεμο, έτσι που συνεχίζεται και γενικότερα, αλλά και για τις υπογραφές συλλογικών συμβάσεων, κλάδους, για την ακρίβεια και μια σειρά αιτήματα που βάζει η εργατική τάξη.
Αιτήματα των λαϊκών οικογενειών, αιτήματα τα οποία πραγματικά να μπορέσει να σηκώσει κεφάλι και να ζήσει τη ζωή που της αξίζει. Εμείς σαν σωματείο προσπαθήσαμε να μπούμε σε χώρους δουλειάς, να μπορέσουμε να γίνει κινητοποίηση, να κινητοποιήσουμε το Μητρό μας, να μπορέσουμε...
δύσκολη από την αρχή, λόγω ότι μεσολαβούσε και το Πάσχα ναι. Και βέβαια... Να θυμίσουμε εδώ ότι έτσι και με απόφαση πριν κάποια χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ μεταφερόταν εισαγωγικά η αργία της Πρωτομαγιάς, ανέπεφτε Σαββατοκύριακο την επόμενη εργάση.
Ναι, την επόμενη εργάση.
Σκοπός έχουν να υποτιμήσουν εκείνη τη μέρα.
Ακριβώς, αυτό είναι.
Για να, έτσι, είχαμε και παραδείγματα πολλών συναδέλφων που βρήκαν την ευκαιρία να φύγουν ή είχαν φύγει ήδη από το Πάσχα. Καταλαβαίνουν πού θέλουν να το πάνε.
Ακριβώς, Αλέκο, αυτό θέλουν. Θέλουν ουσιαστικά να το κάνουν μια εθιμοτυπική γιορτή. Το οποίο, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν είναι. Η Πρωτομαγία έχει συνδυαστεί με τους αγώνες της εργατικής τάξης.
Βέβαια, έτσι οι αγώνες, να θυμηθούμε δηλαδή λίγο το 1886, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν ξεσηκωθεί οι εργάτες εκεί στο Σικάγο. Τι ζητούσανε, 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ελεύθερο χρόνο να κάνουν ό,τι θέλουν.
Πόσο
και βλέπουμε πόσο επίκαιρο ακόμα και τώρα που αντί να προοδεύει, έτσι,
ναι, έχουν κάνει
ουσιαστικά. Γυρίζουμε πίσω χρόνια.
Ναι, όταν πραγματικά έχουν υφάνει, ας πούμε, ένα αντεργατικό πλαίσιο, το οποίο με ανελαστικές και σχέσεις εργασίας, με μισθούς κατώτερους των περιστάσεων, δεν μπορεί να ζήσει κανείς από αυτούς τους μισθούς. Και όλα αυτά προσπαθεί το αστικό κράτος να μπορέσει να τα δικαιολογήσει. Εδώ δικαιολογούν και την πενιχρή αυτή αύξηση που δώσαν των 50 ευρώ στο σύνολο. Δηλαδή 1,66 σε κάθε μέρα. Αυτά είναι...
Πολύ κάτω βέβαια από τις ανάγκες που
Ακριβώς, πολύ που κάτω από τις ανάγκες αυτές οι οποίες παλέψαν όλος αυτός ο κόσμος. Γιατί εδώ δεν μιλάμε πλέον να ζήσεις, να μπορέσεις να επιβιώσεις. Πρέπει να ζήσεις και μια ζωή με σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Αλλιώς ουσιαστικά το πισωγύρισμα είναι πολύ μεγάλο.
Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, εμείς να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο πριν το Πάσχα. Βάλαμε κάτω, κάναμε βέβαια και μια αποτίμηση και της προηγούμενης απεργιακής μάχης. Είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή. Και μπήκε ένα σχέδιο το πώς καλύτερα θα παρέμβουμε και στους χώρους δουλειάς. Όπως είπες και εσύ, έτσι, πήγαμε και σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου, αλλά και σε λογιστικά γραφεία, αλλά και με τα τηλέφωνα.
Και με τα τηλέφωνα, τα οποία είναι πραγματικά, εγώ επειδή ασχολήθηκα λίγο περισσότερο με τα τηλέφωνα παρά με τις παρεμβάσεις, έτσι βγήκε το πρόγραμμα. Τελικά είμαστε βγαίνει ότι όλοι οι συνάδελφοι δεν αρνήθηκαν, και αυτό βγήκε και από τον μπλοκ. Δεν αρνήθηκαν ούτε τη συμμετοχή τους στην απεργία, αλλά κυρίως έχουν πλέον βιώσει, επειδή έχουν πλέον πολλά βιώματα με αυτά τα πισωγυρίσματα που υπάρχουν, που γίνονται πάνω στο με τη μεγάλη εργοδοσία και την, και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη σημερινή κοινωνία, υπήρχε ένα ιδιαίτερος ενθουσιασμός, θα έλεγα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για πολλά χρόνια δεν συμμετείχαν, και το βλέπουμε ότι πλέον άρχισαν και κινητοποιούνται. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο.
Έτσι και στον Πειραιά, έτσι πραγματοποιήθηκε και η συγκέντρωση στο Πασαλιμάνι του εργατικού κέντρου. Θα πούμε αργότερα έτσι λίγο και για την Κόσπη, και περισσότερες με τις λεπτομέρειες. Στο Πασαλιμάνι, όπου υπάρχει και το μνημείο για τους νεκρούς απεργούς που είχαν τη δεκαετία του 20, έτσι από τον Πειραιά, γίνεται κατάθεση στεφάνων. Και ακολούθησε βέβαια και ομιλίες, πορεία προς τα γραφεία της Κόσκο, του Όλπη, στα κεντρικά στον Πειραιά. Θα αναφερθούμε όμως
αργότερα
και αργότερα. Ναι. Τώρα, όσον αφορά και την Πρωτομαγιά, να πούμε ότι σε μια σειρά κλάδους και σε όλη την Ελλάδα έτσι πραγματοποιήθηκαν και οι πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις.
Ναι, και ήταν ιδιαίτερα θετικό σε όλες τις πόλεις. Παρουσιάστηκε μια εξαιρετική δυναμική, η οποία αυτή είναι αποκούμπη για τη συνέχεια. Υπάρχουν βέβαια και ήταν όλο αυτό, ήταν συνέχεια και της απεργίας, αλλά και της απεργίας της 6 του Απρίλη και του συλλαλητηρίου, το οποίο έγινε το Φεβρουάριο. Αλλά όλα αυτά δίνουν μία όθηση, η οποία αν μαζικοποιηθεί ακόμα περισσότερο, θα μπορούσαμε τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουμε, θα είναι αρκετά θετικά. Είτε αυτά είναι για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είτε και ακόμη και να μπορέσουν να ξυλωθεί αυτό το αντεργατικό πλαίσιο.
Βέβαια, και να συνεχίσουμε την κουβέντα, να πούμε ότι πρώτη φορά φέτος όλες οι συγκεντρώσεις, οι αντιπρόσωποι τέλος πάντων, εκεί από όλα τα εργατικά κέντρα της Αττικής και από το εργατικό κέντρο της Αθήνα και από την Δυτική Αττική και από την Ανατολική, όλοι μαζί καταλήξαμε στο τέλος στην Κόσκο. Εκφράστηκε μια φορά, δηλαδή, θέλω να πω, η αλληλεγγύη μεταξύ των κλάδων και των εργαζομένων. Και έχουμε παραδείγματα, έτσι, θα πούμε και για την Κόσκο, έχουμε παραδείγματα και από τους οικοδόμους, οι οποίοι υπέγραψαν συλλογική σύμβαση.
Πολύ σημαντικό.
Μετά από πολύμηνους αγώνες με μεγάλες αυξήσεις.
Βέβαια, ξεχώρισε αρκετά αυτή η σύμβαση. Είναι σημαντική παρακαταθήκη. Όπως αυτό το οποίο συνέβη με την eFood ή και με την
την Κόσκο τον Νοέμβριο. Ναι.
Και την Κόσκο τον Νοέμβριο και την eFood, αλλά και σε ένα άλλο κράτος, ας πούμε η Μινέρβα. Υπέγραψαν αρκετά καλή σύμβαση εργασίας. Γενικότερα, πρέπει να παρατηρήσεις, Αλέκο, ότι ό,τι έγινε μαζικά, ό,τι έγινε με την πίστη των συναδέρφων ότι μπορεί να γίνει κάτι με τη μαζικοποίηση των σωματείων, είχαμε θετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι όλο αυτό που πρέπει να επιμείνουμε.
Άλιστα.
Το ότι ακόμα και αυτό μπορούμε να το δούμε και σε μικρούς χώρους. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι μπόρεσαν να συνεννοηθούν και σε ένα πολύ μικρό χώρο, συνάδελφοι, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά. Πέρα από το εντάξει, αυτοί οι χώροι, η Food, ο Βαρβαρέσος, όλοι αυτοί οι χώροι δείχνουν ότι μπορούν να πετύχουν πολλά με μαζικοποίηση των σωματείων τους.
Έτσι,
αυτό είναι το ρεζουμέ.
Και βέβαια το παράδειγμα της Κόσκο είναι χαρακτηριστικό, γιατί βλέπουμε πώς κινητοποιείται κατευθείαν έτσι αυτός ο μηχανισμός, που λέμε ο κρατικός μηχανισμός, ο οποίος τι περιλαμβάνει τη μεγάλη εργοδοσία, περιλαμβάνει τις δυνάμεις καταστολής, έτσι, όσοι πήγαν εκεί πέρα και την προηγούμενη μέρα το Σάββατο είδαμε τι γινότανε, δυνάμεις της ΟΠΚΕ, λιμενικό, ΜΑΤ, όλοι μαζί για να καταφέρουν να σπάσουν την απεργία.
Το
και βέβαια το εργοδοτικό σωματείο που έχει φτιαχθεί στην Κόσκο, το οποίο ψευδώς βγάζει και ανακοινώσει ότι εκπροσωπεί 1200 άτομα που ούτε καν τους είδαμε και πουθενά.
Πώς γίνεται, αναφρήσεις
λοιπόν, και μάλιστα οι ίδιοι εφοπλιστές να χρησιμοποιούν την ανακοίνωση αυτού του εργοδοτικού σωματείου, τόση ξεφτύλα, για να χρησιμοποιήσουν εναντίον της ΕΝΕΔΕΠ. Εκεί βέβαια να θυμίσουμε ότι μετά τους μεγάλους αγώνες τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, θυμάμαι ακριβώς τώρα, είχαν καταφέρει εκεί οι συνάδελφοι, μετά το τραγικό δυστύχημα εκεί του συνάδελφου που σκοτώθηκε, είχαν καταφέρει να κερδίσουν κάποια πράγματα, όπως ήταν μεγαλύτερες πόστες, δηλαδή πιο πολλά άτομα σε κάθε βάρδια που είχαν.
Από 4-5, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι. Το σημαντικότερο, ένα άλλο θέμα είναι ότι εδώ και 2 χρόνια περίπου έχει πάρθει απόφαση, έχει πάρθει απόφαση κανονικά από το δικαστήριο, ότι εντάσσονται στα βαρέα και θυγινά. Και ακόμα αυτό δεν έχει εφαρμοστεί σε κανένα κλάδο. Έτσι, εδώ δίπλα στην προβλήτα 1 που είναι του ΟΛΠ, οι εργαζόμενοι εκεί δουλεύουν κανονικά και έχουν βαρέα και θυγινά ένσημα, οι εργαζόμενοι στις προβλήτες 2 και 3
δεν τα έχουν.
Λοιπόν, είχαν
την ατυχία να έχουν μπροστά τους ένα πολυεθνικό όμιλο που όμως και αυτός πολεμιέται, Αλέκο. Με τη μαζικότητα μπορεί να πολεμήσει αυτό τον πολυεθνικό όμιλο.
Είδαμε εκεί πέρα ότι με μεγάλο μέρος εργαζομένων ήταν συσπηρωμένο γύρω από το σωματείο, το κανονικό ταξικό σωματείο, έτσι, και με αφορμή πάλι ένα ατύχημα. Πάλι ένα ατύχημα που εργάτης εκεί, συνάδελφος, έπεσε από τα 12 μέτρα λόγω ότι ήταν σάπια τα κάγκελα που στηρίζονταν. Έτσι, και με αφορμή αυτό συνεχίστηκαν και αυτές οι κινητοποιήσεις.
Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λένε τώρα, εσύ μπορεί να το επιβεβαιώσεις γιατί έχεις μεγαλύτερη επαφή με αυτό το χώρο, ότι λένε ότι τα μέτρα ασφαλείας παίρνουν αρκετό χρόνο και δεν συμφέρουν το κεφάλαιο. Και άρα επομένως δεν μπορούμε να δεσμοθετήσουμε τέτοια πράγματα.
Εντάξει, το έχουμε δει χρόνια αυτό που γίνεται και στη ζώνη, έτσι. Τόσα ατυχήματα. Ατυχήματα εισαγωγικά, εμείς τα λέμε δολοφονίες, που δεν παίρνουν μέτρα ασφαλείας. Έχουμε δει πόσα κρίξεις και σκοτωμούς συναδέλφων στη ζώνη, πάντα με το ίδιο δικαιολογία ότι θα καθυστερήσει να φτιαχτεί το καράβι, που σημαίνει ότι θα χάσουν τα κέρδη τους.
Και βάζουν 5 συνεργεία παράλληλα και ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι το πλέον φυσιολογικό. Από τη στιγμή που δεν παίρνεις κανένα μέτρο προφύλαξης θα γίνει και το ατύχημα.
Βέβαια, και βέβαια εκεί οι εργαζόμενοι περιμένουν τώρα, κάνουν συναντήσεις και με το Υπουργείο, περιμένουν την πρόταση της και της εργοδοσίας για την συλλογική σύμβαση και ανάλογα βέβαια, αύριο είναι για αυτό, και ανάλογα βέβαια θα καθορίσουν και τις τάσεις πάντα μέσα από τις γενικές συνελεύσεις, έτσι, και μέσα από τις συζητήσεις εκεί με τους εργαζομένους. Ήταν πολύ ωραίο την Κυριακή της Πρωτομαγιάς που καταλήξαμε όλοι εκεί σε ένα γλέντι αλληλεγγύης, έτσι,
πραγματικά
που εκφράστηκε προσφέροντας, ήταν πολύ συγκινητικό να ακούς εργαζόμενους, να ακούς ανέργους, να ακούς ακόμα φαντάρους και μαθητές, φοιτητές από το στέρημά τους, να καταθέτουν χρήματα, δεν έχει σημασία το ποσό,
το ποσό,
έτσι,
σε καμία περίπτωση.
Καταθέτουν χρήματα για το απεργιακό ταμείο εκεί των εργαζομένων της Κόσκο, του σωματείου της Κόσκο.
Άμα κερδίσει η Κόσκο, κερδίζουμε όλοι. Όπως κέρδισε και η Food και κερδίσαμε όλοι. Είναι ένα, ό,τι κερδίζουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι χώροι είναι παρακαταθήκη και για μας.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Να περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα και είμαστε μαζί σε λίγο.
Well, a rolling and a tumble, I cried the whole
Εδώ είμαστε πάλι μετά το μουσικό διάλειμμα. Να περάσουμε έτσι λίγο σε ένα θεματάκι που έχουμε μπροστά μας και για το πόλεμο αλλά και για τη συμφωνία. Έτσι, μια ακόμα συμφωνία για τις βάσεις η οποία ήρθε στη Βουλή σήμερα, κατατέθηκε και θα ψηφιστεί στις 12 του Μάη όπου και η Επιτροπή ενάντια στις βάσεις που συμμετέχουν και διάφορα σωματεία, η Επιτροπή Ειρήνης, φορείς, έτσι, έχουν προκηρύξει κινητοποίηση 7 η ώρα το απόγευμα.
Αλλά έχω κάτι να διευκρινίσουμε, κάτι το οποίο ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το υλοποιεί τώρα η Νέα Δημοκρατία, έτσι.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει συνέχεια.
Γιατί βγαίνουν διάφοροι και λένε είμαστε εναντίον και τα λοιπά, ενώ ήδη έχουν ψηφίσει.
Έχουν βάλει την ουρά τους μέσα, έτσι, σε αυτό το συνοθήλευμα που λένε.
Έχουν μετατρέψει όλη τη χώρα έτσι σε μια απέναντι βάση.
Ναι, όταν το λες ότι ξεκινάει από τη Σούδα και φτάνει μέχρι την Αλεξανδρούπολη, πραγματικά τώρα είναι το τέλειο έγκλημα δηλαδή σε αυτή την ιστορία για το λαό. Όταν έχεις αυτή τη στιγμή στη Σούδα, στη Νέα Ιωνία του Βόλου, στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη και όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν, όποια στρατόπεδα μπορούν να χρησιμοποιήσουν, τους τα δίνουν χωρίς καμία περιστροφή. Δεν έχουν κάτι τέτοιους ηθικές αναστολές. Αυτό πραγματικά μπορεί οδηγεί και το λαό μας, ας πούμε στην περίπτωση των αντιπίνων, δεν πρόκειται να την πληρώσει κανένας άλλος εκτός από τα λαϊκά στρώματα.
Ναι, βέβαια. Και βέβαια αυτή η συμφωνία έτσι, δίνει τη δυνατότητα να πάσει στιγμή για τα ευρωατλαντικά σχέδια του ΝΑΤΟ, δηλαδή, έτσι, και συμφέροντα να χρησιμοποιούνται μετατρέποντας αυτό που είπες και εσύ, τη χώρα μας στόχο για αντίπινο.
Μα ακριβώς και όλα τα Βαλκάνια, όλη την περιοχή που συνορεύει με τη Ρωσία, ουσιαστικά αυτό θέλανε να πετύχουν, να μπορέσουν να έχουν όλη τη σιναριογραμμή. Αυτό όμως δεν έχει εξυπηρετεί τα αστικά συμφέροντα, αλλά όχι όμως το λαό.
Όχι βέβαια, γιατί βλέπουμε και ότι οι εφοπλιστές και συνεχίζουν να μεταφέρουν και το πετρέλαιο, αλλά και τώρα περισσότερο το πανάκριβο το LNG, το χρησιμοποιημένο δηλαδή αέριο από την Αμερική, που καταλαβαίνουμε έτσι ποιος πάλι θα πληρώσει
το Μάρμαρο. Προσπαθούν ουσιαστικά να βγάλουν το παιχνίδι τη Ρωσία για να μπουν οι Αμερικάνοι στο παιχνίδι. Κακά τα ψέματα. Αυτό είναι αυτό. Όχι ότι τους πόνεσε κάτι ιδιαίτερα η Ουκρανία ή οτιδήποτε άλλο. Τους ενδιαφέρει καθαρά αυτό το οποίο στην Ευρώπη συμβαίνει με τη Ρωσία να αντικατασταθεί με την Αμερική. Και φυσικά αυτά κερδίζει και το εφοπλιστικό κεφάλαιο που θα μεταφέρει όλο αυτό το... Που ήδη μεταφέρει, αλλά φυσικά θα μπουν στα γεμάτα. Αυτό όμως εδώ είναι το ότι αν το συνδυάσεις με τους μισθούς που ουσιαστικά η ενεργειακή αυτή εξάρτηση θα φέρει περισσότερα δεινά από ό,τι ήταν.
Τώρα, λοιπόν... το νιώθουμε, βλέπουμε όλοι ήδη και τα ακριβά, έτσι και τη βενζίνη και το φυσικό αέριο και το ρεύμα που σίγουρα επηρεάζονται και από αυτό, όχι μόνο από αυτό.
Όχι μόνο από αυτό, αλλά
έτσι είχαν ξεκινήσει.
Πάντως, γενικότερα αυτή η συμφωνία με τις βάσεις, το κίνητρά της είναι καθαρά οικονομικά και καθαρά να μπορέσουν να επιβληθούν στους αντιπάλους τους, οι μεγάλες δυνάμεις στους αντιπάλους τους και να κερδίσει φυσικά και τον τόπιο κεφάλαιο. Εδώ είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης.
Και βέβαια είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα ψευτο επιχείρημα που αναφέρουν είναι ότι τα αμυντικά ωφέλη και ότι θα μας προστατεύσει το ΝΑΤΟ σε περίπτωση επίθεσης από κάποια χώρα, την Τουρκία, όπου βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα και παλιότερα τις παραβιάσεις που γίνονται και το θράσος εκεί πέρα των Τούρκων που αφισβητούν μια σειρά νησιά και θαλάσσιους χώρους της χώρας μας και δεν έχουμε δει ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το ΝΑΤΟ να βγάζουν μια ανακοίνωση να υποστηρίξουν τη χώρα.
Εδώ λέγουμε, παίζουν λίγο τώρα και οι Αμερικάνοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παίζουν λίγο τον πόντιο Πιλάτο. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ουσιαστικά να εδραιώσουν τα συμφέροντά τους. δεν τους ενδιαφέρει να μας προστατεύσουν εμάς εναντί των Τούρκων. Ούτως ή άλλως θα προτιμήσουν, στην καλύτερη περίπτωση θα προτιμήσουν την Τουρκία. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι μια άλλη δύναμη. Έχει 85 εκατομμύρια πληθυσμό. Έχει μια άλλη γεωπολιτική θέση σε σχέση με την, σε σχέση με την Ελλάδα. Έχουν αναπτύξει παραγωγικές μονάδες στην Τουρκία. Αυτά που πιστεύουν κάποιοι, το ότι επειδή εμείς θα πάρουμε εξοπλισμούς, όπως και πήραμε τώρα, ας πούμε, τη συμφωνία της Γαλλίας, και ότι θα προστατευτούμε, το ΝΑΤΟ θα προστατεύσει εμάς.
Θα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.
Θα τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Αυτή τη στιγμή είναι και να εδραιώσουν την παρουσία τους στην περιοχή και φυσικά το οικονομικό όφελος για το διεθνές κεφάλαιο. Αυτό είναι όλο το
και
πράγμα.
Και βέβαια, πραγματικά ακούγεται σαν ανέκδοτο. Η δήλωση του Υπουργού Άμυνας, του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, ότι δεν είναι καλύτερη εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό.
Άρα, σαν να θέλεις να κρυφτείς και παρουσιάζεις ένα σωρό υπεκφυγές για να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις και τον τόπιο και το διεθνές κεφάλαιο. Αυτό είναι η οικονομική εξάρτηση τους ενδιαφέρει και φυσικά και η γεωπολιτική, γιατί εδώ που τα λέμε αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μπορέσουν να προωθήσουν τη θέση τους έναντι της Ρωσίας και της Κίνας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί αυτό έχουν σαν σκοπό καθαρά να εδραιώσουν στη διεθνή σκακέρα τη θέση τους έναντι των αντιπάλων τους. Τίποτα άλλο.
Και βέβαια κουβέντες όπως του στυλ ότι για η δημοκρατία, ελευθερία και αντιφασισμός ενάντια στον Πούτιν.
Καλά, εντάξει.
Νομίζω τώρα ότι πραγματικά γελάει κανείς όταν ακούει τέτοιου είδους δηλώσεις, έχοντας στο μυαλό του βέβαια παλιές καταστάσεις όπως οι επιθέσεις στην Ιουγκοσλαβία, στη Συρία.
Μας παρουσιάζουν ότι 70 χρόνια τώρα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα σε σχέση με τη διεθνή κατάσταση, ότι ζούσαμε μέσα σε μια παγκόσμια ειρήνη. Όπως είπες και εσύ, ξεχνάνε πολλά. Θέλουν η μνήμη των λαών να μειωθεί. Δεν μειώνεται η μνήμη των λαών, γιατί και τη Ιουγκοσλαβία θα θυμηθούμε και τη Συρία θα θυμηθούμε και όλες τις καταστάσεις αυτές που μας δημιούργησε, τη Λιβύη, όλες αυτές τις καταστάσεις που ουσιαστικά αιματοκυλίζονται οι λαοί. Χαράζονται τα σύνορα με το αίμα των λαών.
Εντάξει, όπως ακριβώς έτσι λέει και το σύνθημα. Και βέβαια, σε καμιά περίπτωση αυτό και αυτή η θέση που έχουμε και εμείς και σαν σωματείο και σαν ταξικό κίνημα δεν αθωώνει την επίθεση του και την εισβολή του Πούτιν μέσα στην Ουκρανία.
Μα λέγω τώρα και κάποιοι νομίζουν ότι θέλουν, επειδή έχουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας με το μέρος, τα αστικά μέσα, ότι μπορούν να διαστρεβλώσουν τα πάντα. Το κίνημα πήρε θέση ίσως από την πρώτη μέρα. Ο Πούτιν είναι εισβολέας. Αυτό που κάναμε ήταν ότι καταδικάζουμε όλη αυτή τη διεθνή
θέση, δεν διαλέγουμε έτσι στρατόπεδο
ληστών. Αυτή τη στιγμή και οι δύο προασπίζονται τα συμφέροντά τους και δεν τους ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση τι θα γίνει με τους λαούς. Ούτε με τον Ουκρανικό λαό τους ενδιαφέρει, που ουσιαστικά με τον Ρώσικο λαό. Μην ξεχνάμε ότι ζούσαν κάποτε αδερφωμένοι. Και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ο ίδιος λαός είναι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Πούτιν να αιματοκυλήσει όλη αυτή την περιοχή, γιατί πάρα πολύ απλά ήθελε να προασπίσει τα συμφέροντα του Ρώσικου κεφαλαίου. Δεν σκέφτηκε κάτι άλλο. Η Ουκρανία ήταν μια χώρα η οποία ουσιαστικά έχει αγωγούς, είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει γεωργική παραγωγή και όλα αυτά ήθελε να τα εκμεταλλευτεί. Δεν θα τα χάριζε στους Αμερικάνους. Και παράλληλα οι Αμερικάνοι δεν θα χάριζαν στον Πούτιν τίποτα.
Έτσι είναι. Και στη μέση είναι πάντα ο λαός. Εμείς βέβαια και με αφορμή και αυτό το συλλαλητήριο, έτσι, καλούμε και τους συναδέλφους να δυναμώσει τη χώρα μας, έτσι, και βάσει τα αιτήματα απεμπλοκή της χώρας μας τώρα από όλους τους πολέμους και ανταγωνισμούς, έτσι, να ακυρωθεί η ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις, όπως και να κλείσουν όλες οι βάσεις σε όλη την Ελλάδα.
Και κάτι σημαντικό έλεγχο. Εδώ προβλέπουν 5 χρόνια αυτή τη συμφωνία και μετά επαόριστον.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι αστεία πράγματα. Δεν, δηλαδή πάνε να μας καταδικάσουν στο σύνολο της ζωής μας.
Αυτό ακριβώς.
Ακριβώς. Τώρα,
ναι. Τώρα λοιπόν να περάσουμε και στο δεύτερο διάλειμμα και θα μας μιλήσεις σε λίγα λεπτά.
Ακριβώς.
Εδώ είμαστε πάλι. Να πούμε έτσι δύο κουβέντες τώρα και για τις δράσεις του σωματείου. Όπως είπαμε και πριν, πραγματοποιήθηκε το ΔΣ, που εκτός και το σχεδιασμό για την Ποτομαγιά, μπήκε και ένα σχεδιασμός για μια σειρά ζητήματα. Βασικό νομίζω ζήτημα και για το επόμενο διάστημα είναι αυτό που λέμε, όχι βέβαια δεν ξεκινάμε από την αρχή, έτσι, είναι αυτό που λέμε πάλι για τις συλλογικές σήμερες εργασίες. Να πούμε ότι έχει κυκλοφορήσει, έχει σταλεί στα μέλη μας, συναδέλφους, έχουν πραγματοποιηθεί εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς με το σχέδιο της συλλογικής σύμβασης που προτείνει η Ομοσπονδία μας και πάνω στο οποίο γίνονται συζητήσεις, γίνονται προτάσεις, ώστε έτσι να διαμορφωθεί καλύτερα μπορεί να πει και τη γνώμη του όποιος συνάδελφος θέλει, και για το πώς θα παλέψουμε και στους χώρους δουλειάς για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Πολύ σημαντικό θέμα νομίζω, Σίμω, έχουμε ξαναφερθεί και στο παρελθόν.
Μα είναι η ροχοκοκαλιά του επαγγέλματος.
Όχι μόνο του επαγγέλματος, γενικά όλων των κλάδων.
Πρέπει ο εργαζόμενος να υπάρχει το μίνιμουμ, το απαιτεί, αυτό που πρέπει να έχει για να μπορέσει να μπορέσει να έχει στη ζωή του, να μπορέσει να επιβιώσει και να γίνει και σύμφωνα με, όχι μόνο να επιβιώσει, να ζήσει με σύγχρονες ανάγκες. Οι συλλογικές συμβάσεις δεν είναι μόνο ο μισθός, είναι και ένα σωρό ζητήματα. Ακόμα και οι ασθένειες οι οποίες έχουν, οι σύγχρονες ασθένειες. Και αυτές πρέπει να προβλέπονται, όπως προβλέπονται στο σχέδιο της ΠΟΛ, και για να μπορέσουν και οι συνάδελφοι να είναι προστατευμένοι. Το ότι προτείνουμε ένα μίνιμο μισθό δεν είναι μόνο, δεν έχει να κάνει μόνο αυτό. Γι' αυτό στο στέγιο της ΠΟΛ προβλέπονται ακόμα και άδειες οι οποίες είναι για ασθένειες οι οποίες ταλανίζουν τη σημερινή ζωή.
Μια σειρά παροχές και έτσι κατακτήσεις που είχε παλιότερα ο κλάδος.
Που είχε παλιότερα ο κλάδος. Να θυμίσουμε κιόλας ότι μέχρι το 2009 ίσως είχαμε μια από τις καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι οποίες πάλι, και αυτό μπορούμε, πρέπει Αλέκο να το τονίζουμε συνέχεια. Αυτή η συλλογική σύμβαση κατακτήθηκε γιατί το σωματείο ήταν μαζικό. Με γενικές συνελεύσεις οι οποίες υπερβαίναν τις 3.000 και 4.000 ανθρώπους. Συναδέρφους.
Εντάξει, ήταν και διαφορετικό το κίνημα ήταν, τότε, έτσι.
Τώρα... Ήταν, όμως γιατί να μην είναι και τώρα, όταν πραγματικά βλέπουμε και το δοκίμασε ο κόσμος ότι με το να αποστασιοποιείται από τα σωματεία δεν κέρδισε τίποτα. Άρα επομένως το κλειδί είναι αυτό. Για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασίας πρέπει να έχει μαζικότητα. Το σωματείο πρέπει να έχει μαζικότητα. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Δεν μπορεί να την επιβάλλεις.
Βέβαια, έτσι γίνεται. Ένας από τους χώρους που έτσι πολύ αρχούμε και έχουμε σκοπό βέβαια και τη δημιουργία επιχειρησιακού σωματείου είναι και η ΣΟΛ, η ελεγκτική, όπου το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη εκεί με εργαζόμενους για τη συζήτηση και πάνω στην συλλογική σύμβαση εργασίας και βέβαια θα ακολουθήσουν και άλλες σκέψεις και με εργαζόμενους σε ελεκτικές. Έτσι, με σκοπό τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου, και αφού έχουμε συζητήσει πρώτα με τους εργαζόμενους και έχει διαμορφωθεί καλύτερη. Μπορεί να υπάρχουν παρατηρήσεις.
Σαφώς, ο κάθε άνθρωπος βιώνει, βιώνει τον εργασιακό του βίο και βλέπεις ότι βγάζει και μπορεί να πούμε βγάλει και απόψεις οι οποίες ίσως και να μην τις έχουμε σκεφτεί και εμείς. Συμβαίνουν και αυτά. Γι' αυτό όμως είναι και η ζήμωση. Γι' αυτό επιβάλλεται να υπάρχουν γενικές συνελεύσεις, ώστε να μπορούν να αναδεικνύονται προβλήματα και πείρα από τους χώρους δουλειάς. Είναι κάτι το οποίο εμείς ζητάμε και κάποιοι άλλοι θέλουν να μας το απαγορεύσουν.
Και βέβαια, πράγμα που δεν θα γίνει. Έχουμε σκοπό έτσι εκεί μέσα στον Ιούνιο να επιδιώξουμε και συναντήσεις με την εργοδοσία καταρχάς στους μεγάλους χώρους δουλειάς. Έτσι. Ώστε να συζητήσουμε, να απαιτήσουμε την συλλογική σύμβαση εργασίας. Και βέβαια και αντίστοιχα στις περιοχές, γιατί και εκεί είναι πολύ σημαντικό, υπάρχουν οι μικροί χώροι δουλειάς, πάρα πολύ, και να θυμίσουμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος των συναδέλφων που είναι γραμμένοι στο σωματείο είναι από μικρούς χώρους δουλειάς, από μικρά λογιστικά γραφεία, από λογιστήρια εταιριών, έτσι. Οπότε δίνει τη δυνατότητα και στις περιοχές, και στον Πειραιά, αλλά και στα δυτικά και στα βόρεια, όπου δυτικά και βόρεια έχουμε σκοπό και το επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθούν εκλογές για τη δημιουργία των παρατημάτων που έχουμε βάλει σαν στόχο, σημαντικό, ώστε να έρθουν και εκεί πέρα, έτσι να μπορέσουν οι συνάδελφοι να έρθουν να συζητήσουμε.
Όπως είπαμε, Αλέκο, και κυρίως και πρέπει να δούμε και αυτές οι συζητήσεις, αυτή η σύμβαση που πρέπει να υπογραφεί, να έχει και την επεκτασιμότητά της, γιατί υπάρχει και μεγάλος χώρος, μεγάλα πολλά λογιστικά γραφεία, διάσπαρτα παντού, που και αυτά φυσικά πρέπει να απολαύσουν αυτή τη σύμβαση. Πρέπει να,
βέβαια, δηλαδή, τώρα και μια περίοδος έτσι σύμβαση που έχουν ξεκινήσει ήδη δηλώσεις. Έχουμε παραδείγματα από συναδέλφους που κάθονται μέχρι αργά στα λογιστικά γραφεία.
Ναι, και με υπερορίες απλήρωτες, δουλειά μέχρι το ήλιο με ήλιο. Και αυτό δείχνει ότι και εκεί πρέπει να εφαρμοστεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Χωρίς αυτό δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Βλέπουμε παραδείγματα ανθρώπων που για να μπορέσουν να υποτίθεται να αποκτήσουν και μια εμπειρία, δουλεύουν και τσάμπα, δουλεύουν και όλες τις μορφές, μαύρα που λέμε. Αυτά όλα πρέπει να αυτά όλα προστατεύονται. Η ζωή όλων αυτών των ανθρώπων, ο εργάσιμος αυτός βίος, προστατεύεται από συλλογική σύμβαση. Αν δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση, δεν μπορείς να ζήσεις σαν άνθρωπος.
Κόντρα και βέβαια στο νόμο Χατζηδάκη, έτσι, ο οποίος...
Ναι, καλά, εντάξει, αυτός ο νόμος ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να μην έχει καμία συνδικαλιστική, να μην μπορεί να αναπτύξει καμία συνδικαλιστική δράση ο εργαζόμενος, να μην μπορεί ο διευθέτης του χρόνου εργασίας να είναι όπως θέλει ο εργοδότης.
Όπως έχουμε πει και σαν σωματείο και σαν ταξικό κίνημα και σαν πάμε εδώ, πώς στην πράξη έτσι κουρελιάζουμε αυτό το νόμο και είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα και στην Κόσκο και τον Οικοδόμο και στην Φουτ και όπου με γενικές συνελεύσεις πήραν απόφαση για απεργίες, καταργώντας αυτό που λέμε στην πράξη. Νόμο του Χατζηδάκη. Και με αφορμή και αυτό το νόμο, να πούμε ότι τη Δευτέρα, έτσι, όπου εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας 10 του μήνα είναι,
Τρίτη, 10
του Μάη, λοιπόν, εκδικάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό που είχε αναβληθεί η δίκη για την προσφυγή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας ενάντια στο ΓΕΜΙΣΟΕ, το Γενικό Μητρό των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Και βέβαια, με αφορμή και αυτή την εκδίκαση, έχει προκηρυχτεί στάση εργασίας 9 με 12, που θα είμαστε απ' έξω και εμείς, έτσι, να πιέσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε για την, να πάρουν πίσω αυτό το νόμο.
Είναι τώρα κάθε σωματείο το οποίο σέβεται τα μέλη του και σέβεται και την ύπαρξή του, δεν μπορεί να μην συμμετέχει σε αυτή τη στάση εργασίας, ώστε να μπορέσουμε, και αυτό που λέμε πραγματικό έκτρωμα τώρα, δηλαδή δεν μπορούμε να καθορίζουμε τώρα τη θέλησή μας των εργαζομένων με ψηφοφορίες ηλεκτρονικές, να παραδίδουμε μητρώα και ένα σωρό ενίσχυση της αντεργατικής νομοθεσίας.
Και βέβαια ήδη έχουν αναφέρει και από τον ΟΑΕΔ και από άλλους ότι σε μια σειρά σωματεία, αν δεν ενταχθείτε, θα σταματήσει και
η χρηματοδότηση
και για τα έξοδα των σωματείων. Δηλαδή τα λεφτά τα δικά μας εργαζομένα, έτσι, θα σταματήσει.
Λέγω κάτι περισσότερο. Δεν συστήνεται σωματείο τώρα αν δεν παραδώσει τα μέλη του. Δηλαδή, καινούριο σωματείο, για να μπορέσει να συσταθεί, πρέπει να παραδώσει τα μέλη, να δώσει και ηλεκτρονικά καταστατικά, να δώσει τα καταστατικά του, να δώσει τα μέλη του. Μα εδώ που τα λέμε τώρα, να μπορέσουν να είναι ένα συνειρμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να εντάξουμε κόσμο στη σωματεία. Πόσο πολύ περισσότερο με το να του πούμε ότι θα τον παραδώσουμε και στον εργοδότη του. Τώρα πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να υπάρχει σιγή νεκροταφείο στους χώρους δουλειάς. Αυτό είναι. Και να μην γελιόμαστε, συνάδελφοι, κακά τα ψέματα, ο στόχος τους είμαστε εμείς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γι' αυτό
βγάλαμε μια σειρά
κατά κύριο λόγο,
εργοδοτικά σωματεία και ενώσεις έχουν ήδη παραδώσει, έχουν κάνει.
Ναι, εκεί δεν υπάρχει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα ταξικά σωματεία. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν το κρύβουν κιόλας εδώ που τα λέμε.
Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε έτσι είναι για την παρέμβαση που έχουμε βάλει σκοπό για τους χώρους κατάρτισης και, και τις σχολές πανεπιστημίου. Να πούμε ότι έχουν προγραμματιστεί δύο σεμινάρια εκδηλώσεις, θα το πούμε εμείς, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στην ΑΣΟΕ. Έτσι, προφανώς σε κλάδους, σε
οικονομικούς κλάδους.
Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί παρατηρούμε το προηγούμενο διάστημα πρωτοβουλίες του οικονομικού επιμελητηρίου, που όλοι ξέρουμε έτσι το ρόλο του οικονομικού επιμελητηρίου, εκδηλώσεις που κάνουν και μιλάνε για έτσι, μέρες καριέρας, όπου πηγαίνει εκεί ο ίδιος ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και παρουσιάζει ένα παράδεισο που υπάρχει σε ελεγκτικές εταιρείες, και ενώ εσείς εδώ πέρα που θα τελειώσετε θα πάτε και θα δουλεύετε και θα πάρετε και μεγάλους μισθούς.
Μια ουτοπία ουσιαστικά που δεν είναι όχι μόνο από τον οικονομικό, από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και από τις εργοδοσίες των μεγάλων εταιριών. Αυτό καλλιεργείται.
Τα μεγαλοστελέχη των, και των ελεκτικών και μεγάλων εταιριών τους βλέπουμε υποψήφιους στις εκλογές του
Υπουργείου
με τις παρατάξεις τις γνωστές. Άρα νομίζω ότι είναι σημαντικό, και βέβαια και σημαντικό είναι και οι δράσεις και στα ΙΕΚ αλλά και στις σχολές του ΑΕΔ. Εκεί ακόμα πιο πολύ, γιατί εκεί υπάρχουν συνάδελφοι που είναι εργαζόμενοι. Το πρωί δουλεύουν και το απόγευμα πηγαίνουν να βγάλουν, ας πούμε, έτσι, μια σχολή
να για να μπορέσουν να ενισχύσουν, υποτίθεται,
να πάρουν και κάποιο χαρτί για να μπορέσουν να εξασκήσουν το επάγγελμα.
Ακριβώς.
Που και εκεί θα προγραμματίσουμε μέχρι τέλος του μήνα να έχουμε και παρέμβαση, αλλά και κάποιο έτσι τύπου σεμινάριο. Εντάξει, σεμινάριο το ονομάζουμε, πιο πολύ έτσι γνωριμία με το επάγγελμα. Να τους δώσουμε μια εικόνα το τι επικρατεί και τι θα συναντήσουν
όταν βγουν στην παραγωγή.
Είναι σημαντικό αυτό, και η δουλειά που λέμε στην νεολαία να υπάρχει.
Φυσικά. Είναι αυτό που λέμε η επόμενη βάρδια της εργατικής τάξης.
Αυτό ακριβώς. Τώρα, να πούμε ότι συστήνονται σε μια σειρά, ένα μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουν όλοι οι συνάδελφοι είναι και αυτό το θέμα της ακρίβειας. Έτσι, συνεχώς οι συνάδελφοι πληρώνουν για μια σειρά, και για το ρεύμα, για τα καύσιμα. Βλέπουμε ότι σε μια σειρά γειτονιές σε όλη τη χώρα γίνονται επιτροπές ενάντια στην ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, έχουμε παραδείγματα και το σωματείο μας με τα μέλη του στις περιοχές συμμετέχει εκεί σε αυτές τις δράσεις και αυτές τις επιτροπές, και στα δυτικά και στα βόρεια και στον Πειραιά που έχουν σταθεί σε κάθε γειτονιά.
Αλέκο, κυρίως το σωματείο έχει πάρει και την απόφαση ότι δεν θα μείνει κανένας συνάδελφος ο οποίος έχει την ανάγκη μας, δεν θα μείνει ποτέ μόνος του. Γι' αυτό και έχουμε πει ότι όποιος θέλει, όποιος έχει την ανάγκη, να έρθει σε επαφή με το σωματείο, να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτούς τους συναδέρφους. Υπάρχουν και άνεργοι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγάλουν την καθημερινότητα. Εγώ δέχτηκα τέτοια τηλεφωνήματα, τα οποία και μάλιστα είχαν και ένας, είχε και άρρωστο τη μητέρα του με άνοια, η οποία και αυτή τη στιγμή λέει είμαι άνεργος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν την αμέριστη συμπεράσταση, όσο μπορούμε αμέριστη, όσο μπορούμε, γιατί και εμείς εργαζόμενοι είμαστε, και τα προβλήματα που έχει το σωματείο τα έχουμε και εμείς, που έχουν όλα τα σωματεία, τα έχουμε και εμείς.
Και παλιότερα το κίνημα και το σωματείο μας έτσι συμμετείχε ενάντια σε πλησιδιασμούς σπιτιών και σε διακοπές ρεύματος από τη ΔΕΗ, και αυτό θα συνεχίσει δηλαδή να κάνει. Είναι αυτό που λέμε η αλληλεγγύη μεταξύ των σωματείων.
Θέλω να παρατηρήσω και κάτι όμως. Δηλαδή τον εμπεγμό της κυβέρνησης πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι. Απαντάει με ψεύτο επιδόματα, με τέτοια, δηλαδή το κορυφαίο αυτό που ήταν με τη βενζίνη, να δώσεις 40 ευρώ στην περιοχή της Αθήνας για 3 μήνες στα αυτοκίνητα, 3 μήνες, ναι, και 30 ευρώ στα μηχανάκια.
πραγματικά μια κοροϊδία.
Είναι η καθαρή κοροϊδία. Και όλα αυτά τα μέτρα, δηλαδή ακόμα και το επίδομα ανεργίας που δίνεται, είναι κατώτερο των περιστάσεων. Δεν μπορεί να ζήσει κανείς με αυτά.
Τα επιδόματα... Ούτε και αυτή και η αύξηση του κατώτερου μισθού, δηλαδή. Καλύπτει τις ανάγκες, έτσι.
Μα σε καμία περίπτωση. Είναι δυνατόν τώρα 50 ευρώ, δηλαδή 1,66 την ημέρα μεικτά. Να κάθονται να καλύψουν την ακρίβεια, τον πληθωρισμό που τρέχει πάνω από 8%, ο επίσημος πληθωρισμός, που εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότερος. Δεν έχει σε καμία περίπτωση αυτό. Είναι χάλι. Αυτό είναι υποβιβασμός ακόμα και της κρίσης των ανθρώπων.
Της νοημοσύνης
των ανθρώπων.
Πριν τελειώσουμε, να πούμε ότι το ΠΑΜΕ έχει προκηρύξει οικονομική εξόρμηση,
ναι,
για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Ήδη το σωματείο μας έχει πάρει και κουπόνια. Εμείς καλούμε τους συναδέλφους να ενισχύσει το ΠΑΜΕ. Υπάρχουν μια σειρά από δώρα, έτσι. Εμείς καλέμε από το εστέρημά τους να ενισχύσουν το ΠΑΜΕ, τα ταξικά σωματεία, ώστε να μπορεί να συνεχίσει αυτή την πλούσια δράση που υπάρχει, έτσι, αυτή και να τώρα, μπορέσει να ανταποκρίνεται.
20-22 τώρα χρόνια έχει κάνει αυτό που πραγματικά έγινε και από την ίδρυσή του, και που πραγματικά το ΠΑΜΕ είναι το αποκούμπι των εργαζομένων.
Βέβαια, άλλους πόρους και άλλα χρηματοδοτήσεις εμείς δεν έχουμε. Έτσι, εμείς στηριζόμαστε στους συναδέλφους, στους εργαζόμενους. Ούτε χορηγοί υπάρχουν, ούτε τίποτα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό. 2-2, 3 ευρώ, όσο τέλος πάντων μπορεί ο καθένας.
Ό,τι μπορεί ο καθένας μας.
Να μπορέσει να ενισχύσει το οικονομικά και το ΠΑΜΕ.
Και όπως είπαμε, εντάξει, υπάρχουν και κάποια δώρα τα οποία, εντάξει, είναι για να μπορέσουν να δείξουν ότι δεν είναι, και πέρα από το ότι αυτό έχει το χαρακτήρα καθαρά της ενίσχυσης, δεν υπάρχει κάτι άλλο, και πάνω σε αυτό θα υπάρχουν και κάποια δώρα πάνω σε αυτούς τους λαχνούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, και μετά από αυτό νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Εγώ είμαι ο Αλέκος.
Και εγώ είμαι ο Σίμος.
Από την Ένωση Συλλογιστών Εκτών Περιφέρειας Αττικής. Θα είμαστε μαζί σας το επόμενο μήνα. Καλό βράδυ.
Επίσης.
Don't you cry no more. Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody